เสียศูนย์ศูนย์เสียมีเรื่องเล่าว่าในการประกวดภาพวาดภายใต้หัวข้อเรื่องความสงบมีศิลปินส่งภาพประกวดกันมากมายเมื่อถึงการตัดสินรอบสุดท้ายเหลือเพียง2ภาพเท่านั้นภาพหนึ่งเป็นของศิลปินหนุ่มเป็นภาพทิวทัศน์ที่เงียบสงบงดงามไม่มีที่ติดูแล้วให้ความรู้สึกสงบใจขึ้นมาได้ทันทีส่วนอีกภาพเป็นของศิลปินอาวุโสเป็นภาพเหตุการณ์พายุขมุกขมัวดูแล้วไม่ให้ความเจริญตาเจริญใจแต่อย่างใดเลยแต่เมื่อผลการตัดสินออกมาปรากฏว่าภาพของศิลปินอาวุโสได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปินหนุ่มออกมาประท้วงกรรมการหาว่าเกิดความลำเอียงคณะกรรมการจึงชี้แจงว่าคุณดูในพายุนั่นสิกรรมการชี้ไปที่มุมหนึ่งของภาพในช่องหินระหว่างหน้าผามีรังนกรังหนึ่งอยู่ที่นั่นมีแม่นกกำลังกกกอดลูกน้อยของมันไว้นั่นไม่ได้เรียกว่าความสงบที่แท้แล้วหรือกระบี่อยู่ในใจเป็นคำคมจากภาพยนตร์จีนที่เราฟังคุ้นหูแม้สภาวะภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่หากใจสงบนิ่งเราก็สามารถกำหนดทุกสิ่งตรงกันข้ามถ้าหากใจไม่นิ่งศักยภาพในตัวก็คงถูกแสดงออกมาแบบไร้ทิศทางดังคำกล่าวที่ว่าถ้าหากคุณเสียศูนย์คุณจะสูญเสียฉะนั้นจงอย่าลืมตั้งศูนย์ให้เที่ยงตรงในองค์พระผู้เป็นเจ้ายึดพระองค์ไว้ไม่เสียใจแน่นอนคงจำกันได้ว่าเมื่อปลายปีคศ1999ก่อนที่จะเข้าปีคศ2000หลายๆคนตื่นตระหนกวุ่นวายใจว่าโลกกำลังจะแตกจนไม่เป็นอันกินอันทำงานยิ่งถ้าบางคนชอบที่จะอ่านหนังสือทำนายความเป็นไปของโลกเช่นนอสตราดามุสที่ทำนายถึงวันสิ้นโลกดูภาพยนตร์เกี่ยวกับดาวหางวิ่งพุ่งเข้าชนโลกก็อาจจะยิ่งกังวลใจมากขึ้นไปอีกแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเราก็เห็นว่าโลกก็ยังไม่แตกและทุกคนก็แทบจะลืมไปเลยว่าตนเคยกังวลกับช่วงเวลาดังกล่าวอันที่จริงมนุษย์ทุกยุคสมัยก็มีความกังวลถึงชะตาชีวิตของตนเสมอชาวเทสโลนิกาเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนก็มีความกังวลเช่นกันพวกเขาเฝ้าคำนึงถึงวันเวลาที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษามนุษย์พวกเขาอยากรู้ว่าวันที่เท่าไรจะเป็นวันที่โลกนี้จะสิ้นสุดลงแน่ๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมตัวหลายครั้งหรือคอยเก้อเมื่อไม่รู้อนาคตบางคนในพวกเขาดูเหมือนจะฉวยโอกาสในการทำตัวเกียจคร้านดำเนินชีวิตเหมือนพวกจารวากะแสวงหาความสุขไปวันๆอย่างไร้แก่นสารจนนักบุญเปาโลต้องเขียนจดหมายเตือนให้พวกเขาทำงานอย่างจริงจังและอย่าทำตัวเป็นภาระให้คนอื่นเราอาจเป็นกังวลใจกับอนาคตที่ไม่แน่นอนอาจรู้สึกไม่มั่นคงกับชีวิตหรือรู้สึกเหมือนกับกำลังเดินอยู่ในความมืดและกลัวที่จะตกลงไปในหลุมทุกครั้งที่เรารู้สึกเช่นนี้อย่าหันไปหาสิ่งอื่นอย่าหันไปหาหมอดูอย่าหันไปหาไสยศาสตร์โชคลางของขลังอย่าเสียศูนย์เพราะเมื่อใดที่เป็นเช่นนั้นเราจะสูญเสียให้เราไว้ใจในพระเจ้าเสมอไม่ต้องหลงเชื่อกับข่าวโคมลอยที่สังคมปัจจุบันหยิบยื่นให้เพราะเรามีข่าวที่เชื่อถือได้ 100% เป็นข่าวดีเสียด้วยเมื่อเราเปิดใจรับข่าวดีนี้จะนำความสงบมาให้เราและข่าวดีนั้นก็คือพระเจ้าทรงรักเราเส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียวลูกาบทที่11ข้อ18หมายความว่าพระเจ้ารักและคุ้มครองดูแลเราเสมอเราไม่ต้องกลัวหรือหาที่พึ่งพิงอื่นใดนอกจากนั้นให้เราทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างซื่อสัตย์นักบุญเปาโลกล่าวว่าจงหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินให้เราดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตและวางใจในพระเจ้าเสมอพระเจ้าประทานสมอง2มือ และกำลังใจให้กับเราเพื่อให้เราได้ใช้มันทำงานเสริมสร้างและรับใช้กันและกันอย่างเต็มที่อย่าทำเหมือนชาวเทสโลนิกาบางคนที่กลัวอนาคตจนไม่ทำอะไรเลยแต่ให้เราได้ก้าวไปด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ต้องกลัวพลาดเพราะคนที่ไม่เคยพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเอมิลี่ดิกินสันกล่าวว่าความจริงที่ว่าไม่มีอะไรหวนคืนมาอีกครั้งทำให้ชีวิตมีรสหวานนักโมทนาคุณพระเจ้าหากเราได้ทำสิ่งดีในชีวิตและขอให้พระองค์จงได้รับเกียรติและความดีของเราแต่หากเรายังกังวลใจอยู่และยังไม่ได้เริ่มต้นทำสิ่งใดจงอย่าท้อใจให้เริ่มต้นใหม่เพราะความรักของพระเจ้าทำให้เราสงบและเริ่มต้นทำสิ่งดีในชีวิตได้เสมอ